Vilniaus akademinės sielovados centro komanda, dirbdama, bendraudama, kalbėdamasi su jaunais žmonėmis akademinėje aplinkoje, surinko bei perdavė jų klausimus, į kuriuos atsakančius girdėsime Katalikų pasauliečių iniciatyvos Kataliko balsas vadovė Lietuvoje Toma Bružaitė, gydytoja psichiatra, Tarptautinio teologijos instituto Trumau Austrijoje profesorių Gintautą Vaitošką, Natūralaus šeimos planavimo asociacijos vadovę Eleną Kosaitę Čipienę ir edukologą, knygos Meilės pamokos autorių Ričardą Pagojų. Kviečiu klausytis.
Kaip suprasti, kad fiziškai du žmonės, kurie turi skirtingą požiūrį į seksą, skirtingą poreikį į seksą, skirtingai įsivaizduoja jį kartu, ką daryti jiems, jeigu jie iki santuokos negali to fiziškai išsibandyti, tai kaip jiems suprasti, ar jie bus šitais klausimais suderinami ir ar tai tikrai nėra taip nesvarbu. Ir jeigu tai bus, pavyzdžiui, santuokos sugriuvimo priežastis, tai kaip suprasti, kad jūs tiksit, žodžiu, kartu šito klausimu?
Aš suprantu šitos klausimus, ypač jaunų žmonių. Iš tiesų, galiu jūs patikinti, galbūt netgi devintokai, kurie mokosi mokykloje jau žmogaus anatomijos kursą ir lytinę sistemą mokosi, ir jie jau gali ir man irgi atatarti ir pritarti, kad kiekvienas vyras tikrai lytiškai atitinka kiekvieną moterį. Tai anatomiškai čia netitikimų negali būti. Bet jeigu mes paimtume du vyrus arba du moteris, tai tikrai anatomiškai šiuo atveju nelabai atitiktų, jeigu kalbam apie lytinius santykius. Taigi kūnai, iš vyro kūnas ir moters kūnas yra pritaikyti vienas kitam. Tai patikėkit, jeigu jūs to nežinote, tai atsiverskite 9 klasės vadovėlį, pamatysite. Bet kita vertus, ta baimė, ar mes netitiksime, jinai galbūt kyla iš tokio mūsų visuomenės spaudimo, tokio socialinio spaudimo, kad labai mes esam tokia labai seksualizuota visuomenė, gal čia dabar kita truputėlį tema. Bet santoka griūna tikrai ne dėl problemų lovoje, bet problemų galvoje. Tai yra dėl problemų santykiuose. Ir jeigu tokia pora nueina pasikonsultuoti, tarkime, dėl techninių dalykų, sako, mums čia kažkas gal nesigauna pas psichoterapeutą kokį nors, tai žinokit, jeigu tai geras psichoterapeutas, jis uždeg žvakelę, ten pritemdys, uždės gal muziką ir leis, kad jie kalbėtųsi, išnekėtųsi, kitaip tariant, bus pradėta kreipti dėmesį ne į technikas, bet į santykius, į požiūrį vienas į kitą. Ir žiūrėk, po kurio laiko išsisprendžia ir kiti klausimai. Todėl, kad problema yra tikrai ne lovoje ta pagrindinė skirybų problema, bet santykiuose tarp žmonių. Bet tikrintis reikia štai kokius dalykus. Tris dalykus pasakysiu, apie tai plačiau rašo Kelleri savo knygoje Santokos prasmė. Pasitikrinti reikia taip, ar yra bendras požiūris į gyvenimą, tai yra koks tavo požiūris į vertybės, į tai, kas laukia po mirties, kalbama apie vertybės. Antras dalykas, ką reikėtų pasitikrinti, pasižiūrėti, kaip žmogus yra linkęs spręsti problemas. Nes problemų sprendimo įgūdžiai yra labai svarbus. Kaip žmogus elgiasi stresiniai, konfliktiniai situacijai? Ar jis geba spręsti konfliktus konstruktyviai? Dėl to draugystė iki santokos reikėtų skirti laiko pažiūrėti, pereiti per visokias situacijas konfliktinės. Ir trečias dalykas, ar jūs turite bendrų interesų, bendrų išgyvenimų? Ar yra koks nors trečias dalykas, kuris jūs vienija? Kitaip tariant, ar jūsų santykiai turi turinį? Ar jūsų draugystė turi turinį? Ir tas trečias dalykas, jis gali būti bet kas. Tai gali būti, nežinau, ten šaudimas po vandeniu šachmatus, arba ten, nežinau, žvirblių kimšimas iškamšoms daryti, ar ten bet kokia veikla, kokia, ar yra nors bendra veikla, kuri jūs vienodai domina, ar tas interesas yra nors koks nors bendras. Ir ne tinka, kad mes vienas kitą labai rūpim, mes vienas už kito laikomės, ne, čia netinka tai. Čia kalbama apie tai, ar yra tas trečias dalykas veikla, į kurią jūs galite bendrai kartu žvelgti. Vat šitie trys dalykai, kuriuos vertėtų susiderinti ir derintis prieš einant į santoką. Pakartosiu dar kartą, tai yra vertybės, bendras požiūris į gyvenimą, toliau problemų sprendimas, kaip mes sprendžiame problemas, kaip reaguojame į problemas, ir trečias dalykas tai yra, ar yra bendras interesas.
Tikrai toks šekspyriškas klausimas, tiksim ar netiksim vienas kitam kartu. Iš tiesų, labai dažna bejonė, dažnas galbūt nuogastavimas, kuris turbūt būtų galima ten aiškinti giliau, paliečiant psichologiją ir kaip mes save vertiname šitoje srityje. Tačiau yra gerai žinoma taip pat ir šiuolaikinėje seksologijoje, kuri šiaip gana skurdokai fiziologiškai orientuota, seksualinė harmonija atsiranda esant psichologiniai harmonijai. Jeigu nesivysto šitoje srityje santykiai gerai, ieškok priežasčių nesusikalbėjime. Atvirame ar paslėptame yra tam tikra psichologinė įtampa, kuri paskui pasireiškia ir kūno srityje. Tad netitikti nėra įmanoma, jeigu viskas gerai tarp šitų žmonių, jeigu vyrauja meilė, supratimas, dėl to šitas testas yra visiškai nebūtinas, apie kažkokį ten kūnišką netitikimą negali būti kalbos, tokio dalyko nėra. Iš ties čia veikia tik psichologijos dėsniai.
Kam tuoktis, jeigu gali būti, kad reikės skirtis? Tai gal geriau nežengti to žingsnio ir pasitikrinti?
Patirtis rodo, kad santoka nebūtinai yra kažkoks magiškas elementas, kuris viską pakeičia. Tai klausimas yra gyvenimas kartu prieš santoką. Kas čia yra tokio blogo, jeigu žmogus myli vienas kitą?
Žinoma, nieko blogo, kai žmonės vienas kitą myli, tik bažnyčia sako, kad na, jeigu vienas kitą myli, tai tą meilę reikia kažkaip labai konkrečiai ją parodyti. Tai santoka yra tas būdas, kaip aš tam žmogui, kurį myliu, parodau, kad aš tikrai jį myliu ir noriu su juo būti iki savo gyvenimo galo, nesvarbu, kas nutiktų.
Nieko blogo, jeigu žmonės iš tiesų myli vienas kitą, bet kaip žinoti? Ar tave myli kitas žmogus? Na, greičiausia, turbūt jis pasako, kad tave myli. Bet aš matau skirtumą, kaip pasako, na, jeigu pasako prie vyno taurė žvakių šviesoje tyliai pakuždą, aš tave myliu. Vienas dalykas yra, o kitas dalykas, kai žmogus pasako, tai garsiai ir taip garsiai pasako, kad girdi jo tėvai, jos tėvai, liudininkai, bažnyčios tarnas arba dvasininkas kitas. Ir ne tik pasako, bet ir padeda parašą. Ir ne tik padeda parašą, bet ir padovanoja žiedelį kaip ženklą. Ir turbūt suprantat, apie ką aš kalbu apie santoką. Tai turbūt yra kitas skirtumas vat, meilės įrodymo ir pasakymo aš tave myliu. Nes santoka, susituokimas yra pasakymas aš tave myliu. Ko iš tiesų norima? Ar nori draugauti tam, kad išsiskirtum? Ar nori draugauti su žmogumi ir kad išskirtų jūs mirtis? Ar nori draugauti su mintim, kad galbūt mus išskirs gyvent kartu su žmogumi, bet galbūt mus išskirs ne mirtis, o pavyzdžiui, konfliktai, nesutarimai arba kitas atsiradęs žmogus, kuris man sužadina dar stipresnius jausmus? Iš tiesų noriu pasakyti tokį galbūt prieštarą, kad santoka, jinai padeda žmonėm kartu gyventi, jinai padeda. Ir jeigu du žmonės gyvena nesusituokę, tai dideli konfliktai reiškia, kad reikia skirtis. Bet jeigu du žmonės gyvena susituokę, tai dideli konfliktai reiškia, kad juos reikia spręsti. Čia šiuo atveju aš norėčiau prisiminti istoriją, mitą apie Odisėją, kai jisai plaukė pro tokias salas ir jis žinojo, kad tose salose gyvena moters pavidalo būtybės, kurios labai gražiai gieda. Ir jis žinojo, kad kai jis išgirs jas gėdančias, jis praras sveiką protą, jis pamiš. Ir dar jisai vieną dalyką žinojo, kad tas pamišimas jis bus laikinas. Tol, kol jos gėdos, kol jie praplauks pro tas salas, po to viskas praeis. Štai kodėl jisai visiems savo bendrakeleiviams užlipdė ausis vašku, o jį patį paprašė pririšti prie stulpo ir perspėjo, kad jeigu aš prašysiu jūsų, kad jūs mane atriškite, nes aš jau tikrai čia viskas gerai mane paleiskite, tai jūs dar stipriau mane pririškit prie to stulpo. Žinote, aš prilyginčiau santoką tam stulpui, nes kartais gyvenimo eigoje užgieda visokios sirenos. Mes kartais ateina visokie pamišimai ir atrodo, tu galėtum trenkti durimis ir išeiti, bet nėra jau tai paprasta, nes tave pririšo, tu esi pririštas. Žiūrėk, kai praeina tam tikras laikas, kažkaip prablaivėja ir galvo, tikrai, kažkas čia man buvo, gal draugai tave įprotino, arba tėvai, arba kiti žmonės. Ir tu galvo, kaip gerai, kad aš nepalikau šeimos ir atsipeikėjau, kad tos sirenos čia mane taip suklaidino. Ir beje, aš noriu pasakyti, kad tyrimai rodo, amerikiečių tyrimai, gal 2002 metų rodo, kad 2/3 šeimų, kurie išgyvena labai didelius sunkumus, jeigu jie išlieka 3 metus kartu, neįsiskiria, tai per 3 metus jie ir pasilieka, jų santoka neišyra. 2/3, tai čia yra labai didelis procentas. Vadinasi, jiems reikėjo pralaukti tą sirenų praplaukimą pro tas pavojingas olas, reikėjo pralaukti, tos problemos buvo išsprendžiamos ir jie liko kartu. Todėl santoka yra tas stulpas, kuris laiko tave pririštą, kai bus tau labai sudėtinga ar blogai tave laikystai.
Bažnyčia šiuo metu yra vienintelė institucija, kuri santokai rengia, kuri padeda žmonėm iš anksto pamatyti kai kuriuos dalykus, kai kurias tendencijas, apie juos pagalvoti, jiems galbūt ruoštis. Bet tas pasirengimas, jisai gali labai žmonėm padėti ir net ne tai, kad padėti, kad per tuos keletą ar 14 susitikimų mes kažko labai išmokysim, bet padėti ta prasme, kad mum parodyti šaltinius, kuriuose vėliau mes galime ieškoti informacijos arba pagalbos, arba parodyti, kad yra įvairiausių būdų spręsti kylančius klausimus, kad yra įvairiausių bendruomenių. Žmonės, kurie ateina į pasirengimo santokai kursus, kas yra svarbiausia, kad jie sužino, kad yra įvairiausių galimybių, apie kurias jie visiškai nebūtinai žino tiesiog gyvendami visuomenėje, tarkim apie natūralų šeimos planavimą. Žmonės, kurie ateina į pasirengimo santokai kursus, jie labai nustemba, sako, nieko apie tai nežinojau. Todėl, kad tai nėra populiari visuomenėje tema. Bažnyčioje mes apie tai sužinom. Mes sužinom, kad yra įvairiausi šeimų klubai, kad yra įvairiausi maldos visokios grupės, kad egzistuoja tokie centrai kaip krizinio neštumo centras, jeigu kažkam klausimas iškyla dar kažkokių dalykų. Tai yra, tie sužadėtinių mokymai yra kaip erdvė susirinkti vėliau santokoje prireiksančios informacijos.
Katalikų bažnyčia pasisako labai įvairiomis temomis ir apie seksą taip pat ir gana detaliai, gana aiškiai, bet tą visą bažnyčios mokymą formuoja kunigai, vyskupai, tai yra žmonės, kurie nelabai žino, kas tai yra, neturi tokios patirties. Tai kaip jų matymas ir jų mokymas gali turėti vertę, kaip jisai gali būti teisingas ir kaip aš galiu juo pasitikėti ir pasikliauti, jeigu žinau, kad tie žmonės vargu ir žino, kas tas seksas iš viso yra.
Aš čia pasikliausiu dabar jau šventuoju Jonu Pauliu II, kuris dar nebūdamas popiežium parašė tokią knygą Meilė ir atsakomybė, ir jis kaip kunigas kaip tik būtent šitą klausimą toje knygoje ir atsakinėja. Sako, kodėl žmonės turėtum skaityti tą knygą ir kažkaip pasitikėti manim, jeigu aš esu kunigas ir nieko neišmanau apie poros santykius, apie šeimą ir intimumą šeimoje. Tai jis atsakė taip, sako, aš kaip kunigas kaip tik galiu objektyviai apie tai kalbėti, nes aš įvairiuose dvasiniuose pokalbiuose ar išpažintise girdžiu ne vienos poros patirtį, bet daugelio porų patirtį ir ją reflektuodamas, ją apmastydamas, aš galiu daryti tokias apibendrinančias išvadas ir apibendrinančias išvalgas apie santykius ir intimumą porose. Tai man atrodo, kad čia irgi tas pats galioja ir bažnyčiai. Bažnyčios mokymą formuoja ne vienas žmogus ir ne vieną šimtmetį ir tai yra apmąstymas daugelio šventų ir gal ne šventų žmonių, ar ne, bet kurie iš tiesų labai įdėmiai klausosi, ką kalba ir žmonės, ir ką kalba mistikai, mąstytojai ir įvairūs tyrinėtojai raštų. Bažnyčios mokymas yra sintezė labai daugelio dalykų. taip pat ir psichologinių žinių ar sociologinių žinių. Tas mokymas visą apima ir dėl to jisai gali būti objektyvus, padėti konkrečiose situacijose.
Bent jau šiais laikais, bent jau popiežiai, nepriiminėja dažniausiai sprendimų vieni. Labai dažnai kažkokiais ypač svarbiais klausimais jie tarėsi su labai įvairių sričių specialistais. Tarkime, popiežius Paulius VI, kai buvo sprendžiama dėl enciklikos Humanae Vitae, kuri pasirodė 1968 metais, popiežius labai ilgą laiką apie šitą encikliką svarstė. Šita enciklika pasirodė labai svarbiu strateginiu momentu. 1960 metais pasaulyje pradėta platinti hormoninė kontracepcija Jungtinėse Amerikos valstijose. Europoje pradėta platinti 1961 metais. Būtent todėl tas 70-asis dešimtmetis yra seksualinės revoliucijos dešimtmetis. Todėl, kad pasidarė galima turėti lytinių santykių nebe tik santokoje nesibaiminant pasekmių. Ir tas vadinamasis išsilaisvinimas iš santokos pančių. Natūralu, kad tikintieji šito akivaizdoje kreipiasi į popiežių, prašydami padėti susivokti. Popiežius sprendė 8 metus, iki tol, kol pasirodė enciklika. Buvo sušaukta popiežiškoji šeimos taryba. Daug įvairių sričių specialistų, su kuriais popiežius tarėsi. Tai tikrai nėra vieno žmogaus sprendimas. Ir tas sprendimas, jisai yra labai apgalvotas, labai pagrįstas. Ir jisai yra, kas dar yra labai svarbu tikinčiam žmogui suprasti, kodėl man pasitikėti kunigais, kodėl man pasitikėti viskupais. Nes jie sprendimus priima iš meilės tikintiesiems.
Girdėjote ištrauką iš tinklalaidės Galima aiškiau, skirtos nagrinėti lytiškumo ir bažnyčios temai. Tai jau trečioji dalis.